Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tak mi řekněte, jak se máte nejdřív.
Už jsem se měl líp, ale dobrý, no. A co vy?
Proč jste se měl líp? V čem se nemáte tak dobře, jako jste se měl líp?
Mám nějaký takový trošku zdravotní trably a jsem takovej... Je toho moc, jako když se toho na vás navalí moc, tak si řeknete, že je dobrý nějak s tím pracovat, tak s tím pracuju trošku.
A to vy máte už delší dobu. Vy jste hrozně hubený a vy pořád hubnete. Já vím, že se vás na to leckdo ptá v těch rozhovorech a vím, že se to objevuje.
Ono je to často totiž daný, samozřejmě je to nějakým stresem, ale na druhou stranu, jo, úplně upřímně, mě bude 50 a když se podívám, teď to bude znít hnusně, občas na nějaký 35-tníky, jo, který opravdu se nehejbají. Ne, chlapi, teď chlapi, ježišmarja, mluvím o chlapech. Tak si vždycky říkám, hele, dobrý, tak jako já nechci vypadat takhle ve svém věku, jako oni vypadají o 15 let mladší. Takže zase jako dobrý, no.
Takže je to součást udržované kondice.
Ano, tak jako je to součást udržované kondice, určitě, snažím se, ale je to, já vím, že někde je to moc trošku, no. Teď je to docela dost.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Minulý týden se moderátor České televize Jakub Železný pustil do ostré debaty s poslancem hnutí ANO Patrikem Nacherem. V pořadu Události komentáře si od poslance vyprošoval invektivy a útoky, aby mu nakonec donesl cenný scénář rozhovoru se slovy, že se může na příští otázky připravit. A strhla se vlna kritiky. Podle mnohých moderátor rozhovor emočně nezvládl.
Ten samý moderátor na sebe ale strhl pozornost už vícekrát. Třeba svými nesmlouvavými postoji vůči minulému režimu a jakémukoliv jeho zlehčování, které vyjádřil na Twitteru. A nebo také tím, že připustil kandidaturu na post generálního ředitele České televize.
Kde je hranice vyváženého rozhovoru a je třeba proměnit vedení České televize? Na to i mnoho dalšího se zeptáme našeho dnešního hosta, kterým je moderátor České televize Jakub Železný.
Dobrý den.
Děkuju, Maria, za pozvání. Dobrý den a děkuju samozřejmě i za to. Jeden z nejvýraznějších.
I když to může mít, já jsem očekávala poděkování.
To může mít ale i pozitivní, i negativní konotace, tak já doufám, že tam bylo malé plusové znamenko, ale tak.
Tak uvidíme, k čemu dojdeme po dnešních 20 minutách. Jakube, ale zpět k tomu tématu, proč jste tady, co jsem řekla ostatně v úvodu. Ujeli vám nervy v rozhovoru s Patrikem Nacherem minulý týden?
Myslím, že kdyby mi ujeli nervy, tak by to vypadalo úplně jinak. Já si myslím, že je strašně důležité si uvědomit jednu věc. Když se ten svět posouvá a když se ti druzí posouvají a dělají něco, co by si ještě před pár lety netroufli, tak přece někdo jenom proto, že je veřejnoprávní novinář a že se od něj očekává neformálně, že bude stát a nehýbat se, tak se má opravdu nehýbat, má se nepohnout, má říct klidně na mě, nechci říct slovo nakydejte, no, nalejte, kýbl špíny, barvy a já se nehnu. Hnu, už se prostě taky posunu a řeknu, prosím, tohle ne. Já ten kýbl nemůžu vzít a nemůžu, teda respektive můžu teoreticky. Podle zákona se můžu bránit, jak chci, podle ústavy, podle listiny, ale neděláme to. Je to neformálně dané, že to tak neděláme. Ale vymezit se vůči něčemu a někomu, to si myslím, že můžeme a dokonce musíme.
Co vás na tom vlastně tak naštvalo? Nebo co byl ten moment, který vás na tom emočně tak vyprovokoval?
Emočně mě vůbec nevyprovokoval. Omlouvám se, že to takhle říkám. Mě to nechalo v naprostém klidu. Myslím, že kdybych byl rozčílený opravdu, tak by to vypadalo úplně jinak. A víc, já se snažím poslední zhruba půl rok už fakt nerozčilovat. Mě na tom zamrzelo to, že politik, notabene politik, který si myslím, že mě zná dlouhá léta. Já ho znám také ještě z doby, kdy byl v ODS, v Unii svobody, no prošel řadou politických subjektů, to tak bývá. A zrovna speciálně tenhle politik, který to dělá vždycky, že on se snaží rozleptávat toho druhého, naleptávat a on třeba ve chvíli, kdy já jsem mu četl, citoval jsem mu jeho nějaký text z internetu, tak on se na mě podíval jako Jakože co? Jako co? A přitom věděl, že mu čtu to, co napsal. A pak udělal takový, joha. To je jako kdybych si sundal tu roušku, podíval se na vás, kdybyste říkala nějaká fakta. A dělal bych tak... co to ta Bastlová říká?
Ta rouška nám to trochu znesnadňuje.
Ale my jsme roušky neměli. Ne, víte, jak to myslím? Myslím to tak, že to jsou prostě triky, které oni dělají. Oni to umějí. Ale nezlobte se na mě, proč já mám ty triky akceptovat. Ale to, co mě zarazilo, bylo, že mě, který když si dělá přípravu na dva hosty a zjistím, že u jednoho mi to vychází na, řekněme, 5 tvrdých otázek a u druhého na 4, tak z těch 5 jednu vyberu a škrtnují. Abych měl opravdu ne přibližně, ale stejně. Mně je to totiž úplně jedno. Marie, mně jsou ti politici opravdu ukradení. Já vůči ním nemám žádné emoce. Nejsou to moji kamarádi. Já si s nima netykám, nechodím s nima. Shodou okolností s panem Nacherem si v soukromí tykáme, protože si tykáme od doby, kdy byl mluvčí Unie svobody a on mi to nabídl. Je to jeden z mála politiků, se kterým si v soukromí tykám. To přiznávám, ale 20 let, protože byl kdysi mluvčí a nabídl mi to, tak jsem to tehdy neodmítl. Ale nechodím s nima na žádné obídky, večeřičky, nemám na ně čísla v mobilu. Já se chovám takhle. Já si žiju ve svém světě.
Já se ptám, proto ona, ta naše práce je ve spoustě věcí podobná. Mám podobné hosty ve studiu dost často, jako vy máte ve studiu na Kavčích horách. A myslím si, že jak já, tak vy jste zažili ve studiu mnohem vypjatější momenty a to momenty, které by vás mohly rozčílit vlastně mnohem víc, Marie, než to, co
jasně,
se stalo.
Rozumím. Vypjatější momenty, ano, když se tady budeme jako dohadovat, když budeme zvyšovat hlas, tak to zdánlivě bude vypjatější. Ale mě šlo právě o to, že i když to nevypadalo vypjatě, to je problém televize. Vnímání televize je vždycky feel like. Ono to nevypadalo, že ten Nacher byl na něj nějak nepříjemný. Jasně, protože on věděl jak. A když v naprostém klidu s úsměvem vám řeknu něco, co obsahově nebude pravda.
No ale ty lži jste taky zažil horší, ne, ve studiu?
Jako zažil, ale tady se mě to fakt dotklo, protože jestli je něco moje DNA, opravdu pracovní, kdyby mi řekl, tohle není určitě vaše téma, tomuhle tématu se tolik nevěnujete, tak bych třeba si v duchu řekl, to mě sice netěší, ale má pravdu. Ale ve chvíli, kdy řekne něco, co opravdu, to, že já dávám stejné otázky koalici i opozici, a je mi to úplně jedno. Mimochodem, myslím, že jsme to zažili všichni. Nedávno o tom psal Erik Tabery, psal o tom Martin Fendrich, o tom pocitu, který my novináři máme ve chvíli, kdy jsme teď přísní. Tak, jak jsme byli přísní na tu předchozí vládní garnituru, tak jsme přísní na tu současnou vládní garnituru. A spousta lidí to nechápe. Říká si, to je divné, oni byli přísní na toho Babiše. To znamená, že asi neměli rádi Babiše a měli rádi ty druhé. Ale tak to přece není. A může to tak možná být v soukromém médiu, ale rozhodně ne ve veřejnoprávním.
Tak já myslím, že ono to tak vnímá nejenom veřejnost, ale sami ty politici, kteří k nám chodí do studia. Teď zrovna poslední příklad je hnutí STAN, které se velmi divilo, že se negativně píše o jejich sponzorech. Hledali spiknutí, takže já myslím, že
jasně.
Tuším, o čem mluvíte.
No, přesně
že
o tom.
Vím, na co narážíte, ale Jakube, jaká byla reakce vedení České televize po tomhle rozhovoru? Protože reakce veřejnosti byly poměrně velké, řekla bych, vyvolalo to nějakou vlnu, nějakou odezvu. Řekl vám někdo z vašich nadřízených něco, ať už podpůrného, anebo třeba kritického?
Nezlobte se, ale tohle jsou věci, které nemůžu říkat veřejně. Jo, ale jako rozhodně, jestli si myslíte, že mi druhý den někdo volá a řekne mi, tohle si neměl, nebo tohle si měl, tak takhle to v České televizi nefunguje.
A co reakce druhá, která přišla, která je veřejná, to je reakce premiéra, expremiéra Andreje Babiše, který pro Parlamentní listy se vyjádřil poměrně ostře, řekl, já jsem si tady vypsala tu jeho citaci. Já už v životě zažil některé ty moderátorské excesy, ale tohle předčilo asi všechno. Pan Železný byl v nějakém rauši. Krom toho, že absolutně nezvládal emoce, byl útočný, skákal do řeči a vyřizoval si tam osobní účty, ani neříkal pravdu, napsal Andrej Babiš. A vy jste mi už v telefonu říkal, když jsme domlouvali rozhovor, že vás Andrej Babiš vytočil tím svým komentářem.
No tak...
Možná jste nepoužil slovo vytočil.
Myslím, že jsem tohle slovo nepoužil. Ale to je velmi citlivá otázka. Velmi citlivá. Protože, aby mě někdo obvinil ze lži, je opravdu pro mě za hranou jakékoliv přijatelnosti. Za A. Za B. Nepamatuju si, kdy jsem naposledy požádal kolegy, kteří dělají u nás rešerše, aby udělali rešerši. Právě proto, abych měl potvrzené, že je pravda, že ten pán, o kterém jste mluvila, v době, kdy už byl trestně stíhán, dal finanční dar. Ne ve veliké výši, ale finanční dar. Jde o ten princip. hnutí, jehož je předsedou, to znamená hnutí ANO. Máme to potvrzené nikoliv z internetových stránek tohoto hnutí, ale z internetových stránek úřadu, který dohlíží nad financováním politických stran. Je to ten relativně nový úřad, má takový ten strašně dlouhý název a dlouhou zkratku, UDH něco.
Zkrátka z oficiálních zdrojů.
Oficiální zdroj to je. A tam se to dá najít. Máme to, mám to vytištěné, mám to připravené, je to tak. Čili obvinit mě ze lži a přitom, a teď budu velmi opatrný, říct nepravdu. Já už od mého právníka Františka Vyskočila vím, jaký je rozdíl mezi lží a nepravdu. Tak budu doufat, že ten člověk, o kterém mluvíte, nelhal, ale že jenom řekl nepravdu.
Tedy úmyslně,
že tam nebyl,
a ano,
že tam nebyl úmysl.
Vysvětlili ten rozdíl.
Tohle je ten rozdíl. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, já se nenechám urážet. Já se nebudu snižovat, nemůžu, respektive můžu. Můžu říct úplně to samé, jako svobodný občan platí ústava a listina. Ale jako moderátor veřejnoprávní televize, ačkoliv to není nikde psáno, já tohle to ctím. Já tomuhle člověku nemůžu oplatit stejnou mincí. Nemůžu. On to moc dobře ví, to je na tom to nejhorší.
A co s tím budete dělat, když jste zmínil právníka?
Hned vám to řeknu. Stejně tak prostě ve chvíli, kdy zase on ví, že to řekne a že já se vlastně nemůžu bránit, že si může dovolit urazit. Kdyby řekl, nelíbilo se mi to, byl takovej, makovej, tohle, tak to musíme strpět. Teda nemusíme, ale strpíme to. A víme, že bychom to měli strpět a já bych to strpěl. Ale říct, že jsem byl v rauši? Zaprvé, co to je za výrazy? Co to je za jako výraz třetí cenový skupiny? Co to je?
Já myslím, že obavíme, že Andrej Babiš takové výrazy
já nevím,
používá horší.
Mě to nezajímá, kdo
tak
jak mluví.
Tak posloucháme to oba v tom veřejném
co to
prostoru.
Je, co to je jako za mluvu tohle za A? Za druhý, jak si to může vůbec dovolit? A ve chvíli, kdo teda udělá, tak si myslí, že já se jako nemůžu bránit, protože navíc to ještě udělá na dezinfowebu. Takže ví, že když se o tom budeme bavit, tak jako zvyšujeme vlastně validitu tohoto dezinformačního média. No tak to je fakt jako komplikovaná, takže proto říkám, je to velmi komplikovaná situace.
A co s ní tedy?
Tak co s ní? Já jsem se o tom radil se svým právníkem. Já jsem samozřejmě jako v první chvíli jsem si říkal, no tak jasně, byl jsem z toho jako naštvaný. Ano, naštvalo mě to. Tak jsem říkal, poběžím hned tady do Podolí na policii podat trestní oznámení pro pomluvu. Pak jsem si říkal, ne. Pak jsem si říkal, napíšu něco na Twitter. Ne. Vydýchal jsem se, protože se snažím být v klidu. A pak jsem si řekl, ne, budem o tom přemýšlet. Komunikoval jsem s mým právníkem, doktorem Vyskočilem, který je shodou okolností poměrně velká autorita na tyhle věci zrovna. To je to víceméně náhoda, ale je to náš jako...
Ano, já myslím, že on zastupoval paní Kaslovou ve sporu.
Ano, zastupoval paní Kaslovou, Dášu Havlovou, zastupoval shodou okolností i myslím, pana Babiše juniora. To je jedno. Ale on je to náš rodinný přítel, respektive jeho tatínek. Jeho tatínek byl...
No ale abyste mi taky řekli,
já se k tomu dostanu, byl kamarádem mojí maminky, takže my se známe léta a on mi řekl, že nemá smysl to trestní oznámení podat. Já jsem říkal, ani nechci. Já přesně nechci udělat takové to, že vám teďka řeknu, víte, já jsem zvažoval trest. Ne, v první chvíli jsem si říkal, pak jsem si říkal, ne, nemůžu dělat tyhle ty věci. Jo? Takže to, on mi říkal, neprokázali bychom mu úmysl, takže ne. A rozhodli jsme se tak, že já se ještě poradím v České televizi s právničkou České televize doktorkou Havlovou, protože to vlastně byla urážka i České televize. A potom uděláme něco, minimálně toho člověka vyzveme asi omluvě. Ta předpokládám, že nepřijde, no tak pak asi řekneme...
Ale tohle je tady ve fázi, že s Českou televizí ladíte, aby televize...
Ladím to, jestli televize se nějakým způsobem k tomu postaví, nebo jestli se k tomu já mám postavit sám, to je teď je to v běhu, protože je to čerstvá věc. Takže já jsem, vlastně vám říkám doporučení, které mi dal můj právník v téhle věci, takže uvidíme. Ale takhle, rozhodně to nebudu řešit žádnou jako právní cestou, nebudu. Nebudu to řešit ani žádnou cestou jako nějakých velkých gest a slov. Myslím, že už jsem jich tady řekl dost, ale snad zdrženlivých. Ale nebudu chtít, aby to úplně vyšumělo. Asi tak.
Mimochodem byla tahle ta slova Andreje Babiše, řekla bych, nejhorší. Co jste na svou adresu od politických reprezentantů slyšel? Já vím, je poměrně známé, celkem nedávné, zhruba 2 roky staré tvrzení nebo výrok prezidenta Miloše Zemana. Nazval vás frackem za to, co jste napsal na sociální síť Twitter, když jste tam vyjmenovával, tuším, přezdívky v seznamech agentů STB.
Já jsem tam nevyjmenoval žádné přezdívky, já jsem tam vyjmenoval nějaká jména. Nenapsal jsem nemyslel jsem nic o žádných přezdívkách, to, že to někdo tak interpretuje, je jeho věc, že to tak interpretuje tak ono nějaký to tak člověk. Asi bylo, no tak to je druhá věc. Helejte, já jsem přesně tak, já prostě nechci oplácet stejnou mincí těmto lidem, protože snižovat se na jejich úroveň, snižovat se na úroveň lidí, kteří nadávají druhým, to nechci. Takže já jsem tehdy, zase, pravda, tehdy jsem se naštval, taky, samozřejmě vás to naštve. A řekl jsem si, musím na to nějak reagovat, tohle si přece nemůže ten člověk dovolit. A pak jsem si řekl, ne kamaráde, sám sobě. Tenhle člověk urážel mnohem hůř tvoje kolegy, dokonce tvoje kolegyně. Urážel a uráží a používá vulgarizmy ve veřejném prostoru, takže vůbec nemá smysl se o těch věcech bavit. Neozval ses, když to dělal kolegům a kolegyním, tak teď se neozývej sám. Nebylo by to správně.
Jak dlouho si myslíte, nebo teď předpokládám, že o tom přemýšlíte, vy jste o tom taky mluvil v několika rozhovorech, ale jak dlouho ještě chcete tu práci, kterou děláte, dělat? Jak dlouho vás to ještě bude bavit a naplňovat? Ptám se možná i kvůli těm emocím. Vy sice říkáte, emočně mě to vlastně nerozhodilo, byl jsem v klidu. Na druhou
mrzí
stranu,
mě takhle,
ale
mrzelo mě to, jo, ale já jsem jenom chtěl říct, že nemám tak velké emoce, abych se tím nějak trápil, abych vztahoval své emoce k politikům.
Rozumím, no ale chtěla jsem dodat, že zároveň ale ty emoce z vás jsou velmi cítit při těch rozhovorech. Je to vidět, zkrátka do těch rozhovorů vkládáte poměrně dost, řekla bych, toho svého osobního výrazu.
Já bych mám teď tisíc chutí se vás zeptat, jestli je to dobře nebo špatně. A
neznám
já sama
nevím, já sama nevím. Ono to dost často asi osciluje na hraně. Někdy bych řekla, že to je v pořádku a někdy se sama říkám, že už je to třeba trochu moc, ale každý má zároveň osobitý přístup k tomu, jak rozhovory vede, to je pochopitelně váš autorský přístup k tomu. Ale když to tak sleduju, tak si říkám, v jaké fázi přemýšlení o tom, jak dlouho se té profesi ještě chcete věnovat, jste?
Moje oblíbená berlička. Když vám někdo řekne, že to byla dobrá otázka, tak je to většinou špatná otázka.
Ano, já to ale také tak vnímám většinou.
Ano, nicméně tohle byla dobrá otázka, protože byla těžká, jestli mi rozumíte. Je to těžká otázka.
No já napětě čekám na odpověď.
No já se snažím z ní vymluvit, snažím se z ní vykecat, to přiznávám, protože je to těžká otázka, protože já sám nevím. Protože ano, jsem ve fázi, že o tom přemýšlím. Já budu mít za rok 30 let nepřetržité práce v médiích veřejné služby v únoru 2023. To je nějaký horizont, za který, když se podíváte, tak si řeknete, a nechceš taky zkusit vedle toho třeba dělat něco jiného. Proto jsem začal psát, proto jsem začal dělat jiné věci, ke kterým se chci tak jako přibližovat. Takže, ale abych vám odpověděl úplně čestně a pravdivě, tak nevím, ale je to věc, o které teď přemýšlím. To je pravda.
No, já se ptám
i proto. Neuspokojil moc toho
no,
odpovědi.
Úplně ne, ale já se nedám. Já ještě si tady pomůžu něčím dalším, protože to, že tu svoji profesi poměrně hodně prožíváte, není tedy zřejmě vidět jenom v těch rozhovorech, které vedete, ale třeba i v rozhovorech, které jste dal. Tady narážím na rok starý rozhovor pro Reflex, kde se vás Reflex ptal, řekla bych, jak daleko jste ještě ochoten zajít v roli veřejnoprávního moderátora při svém vystupování na půdě České televize a tak dále. Ta otázka byla poměrně složitá, bylo to v kontextu. Ale v té odpovědi se jste v podstatě říkal, že říkal jsem si, vůbec mě nenapadlo, že by věci mohly zajít tak daleko. Říkal jsem si, že pokud to, co žijeme dnes, nastane, udělám to též, co v amerických filmech hrdina policista, když je nucen popřít sám sebe. Jen bych místo zbraně s vytaženým zásobníkem a odznaku položil šéfovi na stůl kartičku zaměstnance. Neudělal jsem to. Já když jsem to četla, tak jsem si říkala, co se, jak moc se ten prostor, ve kterém se pohybujeme, podle vás změnil. Co se tak dramaticky posunulo, že jste v tom rozhovoru v podstatě mluvil o tom, že jste už na hraně toho, co je pro vás akceptovatelné a co není pro tuhle profesi.
Já si myslím, že se to posunulo hodně, že se to posunulo tím, že vlastně jedna z mých oblíbených teorií mediálních gatekeeping už dneska v podstatě skoro neplatí, protože každý může být gatekeeperem, protože každý může být vlastně producentem mediálního obsahu. Mám rád mediální termín prozument od Alvina Tofflera, kdy vlastně tenhle futurolog kdysi dávno řekl, že jednou producent a konzument médií bude tentýž, zjednodušeně řečeno. A dneska to tak vlastně je. Takže padly jakékoliv hranice a bariéry a za médium se dneska může považovat úplně cokoliv. Je to v pořádku, je to moderní svět. Na druhou stranu v tom takzvaně veřejném prostoru může běhat, lítat, zaznívat prakticky cokoliv. Bez jakékoliv kontroly, bez jakékoliv brány. To
bez
znáte.
Jakéhokoliv editoriálu.
Editoriál tam
editoriální
prostě chybí.
Editoriální činnosti.
Tak, jasný. Činnost. Ta tam prostě chybí. A to otevírá stavidla. A otevírá to stavidla i těm zdrojům, i těm politikům, i těm lidem, kteří třeba chodí do televize, a tak oni se nějak chovají a něco zkoušejí. To je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě to znervozňuje i potom třeba to prostředí, ve kterém se pohybujete. A když cítíte, že třeba pracujete v prostředí, které je trošku nervózní z toho, jaký tlak je na něj vyvíjen, tak to vám taky úplně nepřidá. A tohle myslím, v tom, jestli mi rozumíte, myslím, že v tomhle se to hodně posouvá. A pak si člověk řekne, teď to řeknu otevřeně, já jsem kluk ze Smíchova, tak já řeknu, tyjo, mám ještě vůbec sílu a chuť v tomhle pokračovat. Já neříkám, že nemám, ale tahle ta myšlenka do té hlavy prostě přichází. Přišla mi před tím rokem už a není o nic menší, upřímně.
Budete kandidovat na ředitele České televize, což je to, co vy většinou k tomu dodáváte. Když se vás někdo ptá na horizont toho, jak dlouho chcete moderovat, tak vy zmiňujete to, že vám tedy brzy bude 50, vás se to, doufám říci, smí, u vás to fopa společenské není. Tak jak jste daleko v těch úvahách, kam se to posunulo?
Zatím se to, milá Marie, jsem to řekla jako jeden politik, milá Marie, zatím se to neposunulo, jo? Zatím se to neposunulo, protože ta situace moje, osobní, pracovní, není taková, že bych zrovna o tomhle teď chtěl uvažovat. Ale pokud se ptáte, tak to řeknu úplně otevřeně. V případě, že nebude kandidovat současný generální ředitel Petr Dvořák, což nevím, já jsem se ho na to ptal, já jsem se s ním o tom bavil loni v létě a on mi na to neodpověděl, což chápu, samozřejmě je to jeho, zatím asi je ve fázi rozhodování. Takže pokud by nekandidoval, pokud by ta společenská situace byla podobná jako dnes, a pokud bych byl zdravotně v pořádku, tak bych to velmi vážně zvažoval a pravděpodobně bych to zkusil s tím, že bych chtěl předložit projekt, který by byl moderní a který by zároveň byl dovnitř té televize velmi otevřený a naznačoval by, že mou prioritou by byl bezpečný a klidný zaměstnavatel, protože to já považuji za strašně důležité. Ale říkám, jsou tam tyhle ty podmínky, omlouvám se, jako teď fakt neumím říct, jestli ano nebo ne, ale budou-li tyhle podmínky splněny, tak bych řekl, že ano.
Já jsem to četla, tu podmínku s tím Petrem Dvořákem, že nechcete kandidovat vůči svému současnému šéfovi.
Vůči nejvyššímu šéfovi. Kdyby kdokoliv jiný z České televize kandidoval, tak bych tohle nebral jako nutnou podmínku nebo nepodmínku. Ale pokud by kandidoval generální ředitel a já bych kandidoval proti němu, tak bych tím dával najevo, víte, já vlastně nesouhlasím s tím, jak to vedete, a takhle to rozhodně není.
Takže na druhou stranu, ale to už by bylo třetí funkční období Petra Dvořáka.
Ale on ho může mít.
Já vím, že může. Já vím, že může, zákon to umožňuje, ale ptám se, jestli to je zdravé. Přece jenom tu televizi vede už spoustu let a jestli občas ty instituce zkrátka potřebují nový impuls, stejně tak jako ti manažeři samotní potřebují nový impuls, aby za sebe byli schopni vydávat maximum. Tak je to ještě prospěšné pro televizi?
Já zkusím zase jiného politika. Neskoušejme tyhle větičky na sebe. Ne, tak asi nečekáte, že vám teď řeknu, jasně, můj nejvyšší šéf už by měl odejít, protože už je tam dlouho.
Přemýšlela jsem o relevanci totiž toho důvodu, když jste říkal, pokud bude kandidovat Petr Dvořák, já do toho nepůjdu, ale zároveň si říkám, nakolik je prospěšné pro tu televizi, aby i to třetí období měl případně v ruce ten stejný generální ředitel.
Proč ne? No, tak já si myslím, já se nechci teďka dostat do situace, kde budu chválit generálního ředitele, ale ta televize bych řekl, že je stabilizovaná, že dobře funguje.
Takže byste v tom problém
neviděl. Já v tom právě problém nemám. Já možná i proto bych řekl, že proti němu bych nechtěl kandidovat samozřejmě. Já nemám problém, to bych tam asi nepracoval, kdybych měl nějaký zásadní problém. Takže takhle. A jestli je třetí období prospěšné nebo ne, to ať prosím zhodnotí on, respektive ti, kteří pak ho budou vybírat, ale já v tom nevidím žádný problém vůbec.
Já se vrátím ještě oklikou k Andreji Babišovi, který jehož jméno už tady padlo.
To je pravda.
My teď žijeme v určité možná omezené časově přestávce, kdy Andrej Babiš je pouhým opozičním politikem. Uplynul jeho premiérský mandát, ještě neřekl, že se tady bude ucházet o ten prezidentský. Uvidíme, to možná může následovat.
Sbírejte podpisy. Ale začněte sbírat podpisy. To není začátek prezidentské kampaně. Pro mě tady ano. Já jsem to tak pochopil.
Ano, tak dobrá, řekněme,
oba jsme to asi tak pochopili.
Jsme v mezifázi, zkrátka, mezi Andrejem Babišem, co je premiérem, a potenciálním prezidentem, respektive kandidátem na ten úřad.
Respektive prezidentem.
Jak podle vás obstála média v těch složitých časech, kdy část mediální scény patřila skrz svěřenský fond premiéru Andreji Babišovi, což je velmi specifická situace. Velmi významná část mediální scény patřila úřadujícímu premiérovi. Jak obstála A zůstaňme u veřejnoprávních médií, veřejnoprávní média.
Mi trošku nahráváte, protože já na tuhle tu otázku, když bych měl odpovědět poctivě, tak to bude znít velmi jednoznačně. Vidíte, tady se ukazuje, jak jsou důležitá, byť třeba chybující, veřejnoprávní média neboli média veřejné služby. Protože ta nemohou podléhat žádnému majiteli, ani žádnému majiteli skrze svěřenský fond. A vidíte, to je to médium, které je, snaží se být, a doufám, že je, maximálně neutrální a maximálně nezávislé. Protože při vší úctě k některým, rozumím, některým novinářům pracujícím v médiích, která skrze svěřenský fond jsou spojena s tím člověkem, o kterém jste mluvila, tak to mají velmi těžké.
Proč nechcete říct jméno Andreje Babiše?
Nemám důvod vyslovovat.
A není to zbytečné, ale...
Já znamená teď v tuto chvíli...
Ve asi... studiu ho přece říkáte poměrně často.
Ano, ale ve chvíli, kdy zvažuji, jakým způsobem se vymezím vůči urážce a vůči nepravdě, kterou o mě pronesl, tak nemám důvod to jméno nějak jako opakovat a zvyšovat popularitu tomu jménu a zvyšovat rating a kolikrát zaznělo tohle jméno a všechny tyhle ty věci, proč bych to dělal. Nemám důvod.
Přemýšlím, jestli zrovna právě tenhle ten malý detail není ukázka toho, když potom říkám, že v tom studiu na mě občas působíte, že třeba už je to na hranici, nebo řekla bych kolem hranice.
Já jsem teď váš host a v mé práci nic takového neuvidíte. A tady vám říkám...
Tam se nebudete vyhýbat jménu.
Ne, nebudu, ale tady vám říkám, že je to téma, které je pro mě teď velmi, velmi čerstvé, velmi živé, velmi otevřené, velmi nepříjemné, velmi nemilé. A já mám takovou zásadu. Chovat se všude tak, jak se chovám na obrazovce. A to dělám. Na druhou stranu, pochopitelně, že formulačně to tady asi řeknu trošku jinak, než když budu v televizi. Ale obsahově je to úplně to samé.
A nedořekli jsme, ta média obstála? Když byste to shrnul média... jednou větou, obstála v té...
Jsem přesvědčený, že absolutně obstála. A zase nebudu chválit vás, ale myslím, že jsou i soukromá média, která obstála. Myslím, že pod logem Seznamu jsou média, která obstála slušně. Myslím, že DVTV obstálo slušně a o České televizi.
Já jsem se i proto ptala specificky na ta veřejnoprávní, protože ona mají složitou pozici, pochopitelně, z hlediska rad, která na ně dohlíží, z hlediska tlaku přes poslaneckou sněmovnu. Tak. Sledovali jsme to, Českému rozhlasu nebyly opakovaně schváleny výroční zprávy o hospodaření. A ten tlak
velmi,
to je.
Velmi bolavé. Český rozhlas je pro mě velmi bolavý. Já jsem tam strávil skoro 20 let života a naučil jsem se tam spoustu věcí, tak to je pro mě bolavé, co se děje kolem Českého rozhlasu. Je to pravda. A možná, jestli to není tím, dám řečnickou otázku, že to ukotvení médií veřejné služby sice je zákonné, ale jestli by nestálo za toho nějak otevřít, revokovat a říct si, zpřesnit, co je to vlastně za médium. Se spousta lidí to vlastně neuvědomuje. Je to státní, není to státní, tato rada na něj dohlíží, nedohlíží, tato rada může, nemůže. Spousta lidí to ani neví. A myslím, že nějaká jako větší přesnost pro ukotvení společenské i legislativní médií veřejné služby by za nějakou úvahu stála.
Říká můj dnešní host, kterým byl moderátor České televize Jakub Železný. Díky, že jste přišel.
Maria, já vám moc děkuju za pozvání. Vážím si toho.
To bylo z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás poslouchali a sledovali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích a na webu podcasty.cz. A my se budeme těšit zase v pondělí. Na viděnou a naslyšenou.
Hele Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Je to gól!
Zdravím. Já jsem Jaromír Bosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy, co vás napadne.
Budeme probírat také aktuální dění v Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
A začíná to už 11. ledna na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.